Mă simt onorat să fiu astăzi debutantul, deschizătorul seriei celor 7 scrisori adresate Asei Mici de către Mântuitorul nostru. Pentru că reflectând la pasajul care urmează și călătoria pe care urmează să o facem împreună în cele două capitole din Apocalipsa, am adus aminte de un moment hotărător în viața mea. O răsucire cum n-a fost posibilă să mi-o gândesc singur, ci doar Dumnezeu m-a purtat acolo, ca de acolo să mă întoarcă aici. Și cu atât mai emoționant este momentul pe care îl retrăiesc, pentru că este vorba despre o scrisoare. Și momentul în care m-am întors a fost în urma unei scrisori. Și scrisoarea aceea a venit printr-un om, un om drag mie, care astăzi este și soția mea. A fost ultima scrisoare pe care am primit-o de la ea, pentru că n-au mai fost nevoie de scrisori. Dar scrisoarea a fost într-un moment de cumpăna vieții mele. O decizie care trebuia luată, la stânga sau la dreapta. Și vă spun sincer, am înviat într-o duminică. Pentru că într-o duminică dimineață m-am sculat și am zis, trecutul e mort. De azi înainte, doar cu Hristos. Și gândindu-mă la ce urmează, fantastic. Ultimele cuvinte pe care le scrie Mântuitorul în această carte sunt sub forma unor scrisori. Scrisori care să provoace pe cititor, pe destinatar, să schimbe direcția hotărât. De ce? Dacă nu o faci, trenul acesta pleacă definitiv și nu se știe ce se mai poate întâmpla. Ultimul mohican din garda de onoare a lui Hristos, Ioan, apostolul Ioan, are la rândul lui onoarea să consemneze în scris cuvintele Mântuitorului. Este ceva fascinant. Acest lucru am simțit eu acum 12-13 ani, pentru că ce-am citit nu au fost cuvinte omenești. Și cred în puterea cuvintelor. Cred în puterea scrisorilor care vin din partea cerului, pentru că în ele se rostește cerul însuși. De aceea aș vrea să ne aplecăm cu toată credința noastră și cu toată smerenia și să luăm aminte, să deschidem urechea, pentru că ceea ce se rostește în această călătorie pe care o să o facem împreună prin cele 7 biserici, nu sunt cuvintele unui om, nu sunt cuvintele unui scrib și nici chiar a unui apostol. Sunt cuvintele celui care este viu, a fost mort, a înviat și șade la dreapta Tatălui, cu toată puterea în mână. 7 biserici, 7 scrisori, 7 mesaje. Cifra 7 traversează întreaga Apocalipsă. Despre ea probabil că o să mai vorbim. Dar ce trebuie să reținem în pasajul următor, în cele două capitole în care sunt descrise aceste biserici și scrisorile adresate lor, este că nu ele sunt toate bisericile de atunci acolo, ci ele sunt luate ca etalon, pentru că în ele se regăsesc probleme esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a bisericii, în așteptarea venirii lui. Și haideți să ne uităm puțin la structura scrisorilor. Și există o unitate. Toate scrisorile merg pe un tipar, pe o mod de adresare. În primul rând, scrisorile sunt adresate îngerului bisericii. El este cel care trebuie să primească mesajul și să-l decodifice mai departe comunității respective. Și aici observăm iarăși legătura strânsă pe care o vrea Dumnezeu în mod voit dintre biserica de pe pământ și cer și realitatea cerească. Acest lucru nu poate fi separat. Când Hristos se adresează unei biserici de pe pământ, în aceeași măsură, sus în cer, are loc un dialog adresat lumilor spirituale, adresat îngerilor bisericii respective. Și tot acest lucru arată că la Dumnezeu nu există separație. Dumnezeu nu se ocupă acum de treburile cerești și când o să aibă o mică pauză, ne ascultă și rugăciunile noastre. Ci El este acum preocupat atât de noi, cât și de toate lucrurile cerului. Și de fapt, omul, în grădina Edenului, a fost invitat să intre în această comuniune. În schimb, prin păcat, s-a întrerupt legătura și omul a rămas pustiit în acest pământ. Este foarte important să nu uităm că există o realitate cerească a bisericii de pe pământ și că în egală măsură Mântuitorul rezolvă lucrurile în cer ca și pe pământ să se oglindească lucrurile din cer. Cine este expeditorul? Unicul, Iisus Hristos. Nu există alt expeditor. Și dacă o să intrăm în problematica bisericilor, o să vedem că mulți au încercat să schimbe acest expeditor. Au încercat să adauge sau să scoată. Și aceștia care au zdruncinat bisericile, aducând tot felul de scrisori, numindu-se apostoli, de la sine putere, numai expresia mi-a vorbit Domnul, cât răsună în zilele noastre. Să nu uităm, acest expeditor nu este un om, nu este un oarecare, este însuși Iisus Hristos, cel prin care o biserică se poate numi biserică, dacă El a numit o biserică. Iisus se adresează în mod particular fiecărei biserici în parte. Nu există un mesaj, spune Efesului și mai departe și la Odiceei și Pergamosului, nu. Spune Efesului lucrurile acestea, spune-i la Odiceei, Smirnei, spune aceste lucruri. Asta mi-arată că Iisus cunoaște, este la curent cu toate lucrurile din biserica respectivă, cunoaște problemele bisericii, cunoaște lucrurile bune ale bisericii și se adresează în mod particular bisericii pe nevoia reală pe care o are biserica respectivă. Ținând cont de locul în care se află biserica, ținând cont de cadrul politic, economic, cultural în care se află biserica, din timpul în care se află biserica. Și acest verb știu, care se repetă de fiecare dată când începe scrisoarea, îmi arată preocuparea lui Iisus. Iisus nu este unul care primește niște rapoarte cum primește un manager. Am făcut astăzi, s-au rezolvat toate lucrurile, sunt problemele următoare. Iisus, așa cum se prezintă chiar de la începutul primei scrisori, este prezent în mijlocul bisericilor. Umblă prin ele. Umblă în inima oamenilor, cunoaște, ia aminte, reține, ca să poată transmite exact mesajul de care este nevoie în biserica respectivă. Și ce mai este prezentat în descrierea, în preambulul scrisorilor, observăm că modul în care se adresează Iisus și modul în care se prezintă este nuanțat printr-o caracteristică dominantă, cumva adresată în mod direct bisericii respective. Și în capitolul de dinainte, de la versetul 12, avem tabloul, descrierea, portretul lui Iisus Hristos. Pe acest portret, Iisus își deschide fiecare scrisoare. Cel care umblă printre sfeșnice, cel care are gura ca o sabie, cel care este alb ca neaua. Toate aceste descrieri vin din capitolul 1, așa cum i s-a descoperit lui Ioan. Și asta arată o legătură iarăși strânsă dintre descoperirea care îi se face lui Ioan și mesajul care ajunge la biserici. Este același Iisus Hristos. El nu se schimbă, este dintotdeauna. Ce conține mesajul din scrisori? Două lucruri. Se prezintă virtuțile, meritele. Și nu întâmplător, Mântuitorul începe cu aceste lucruri. Iată ce este bun la voi. Iată ce știu despre voi. Și putem să o spunem psihologie inversă. N-au descoperit nimic psihologii. Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine. Dumnezeu știe ce este în inima noastră. Mântuitorul nu face psihologie inversă, nu-ți spune un lucru bun ca până la final să-ți spună, dar de fapt problema pe care vreau să o spun este că nu este bine. Nu. Ci Mântuitorul în mod real vine să valideze rezultatele bisericii respective. Asta mi-arată în primul rând dragostea Lui și în primul rând aprecierea pe care numai El poate să o dea omului și comunității respective. Mai mult decât atât, asta mi-arată că știe. Pentru că un Dumnezeu nevăzut te duce într-o ecuație în care te întrebi de fiecare dată, dar oare Dumnezeu știe? Dar oare Dumnezeu mă aude? Dar Dumnezeu nu vede? Iată că prin mesajul scrisorilor, bisericile nu numai că le sunt validate meritele, dar sunt încurajate. Și Mântuitorul, de fapt, vrea să le arate că El până acum, chiar dacă a tăcut sau nu a fost prezent deseori, El a luat aminte. Și lucrul acesta este foarte încurajator. Să știi că Dumnezeu vede, că apreciază tot efortul pe care îl faci. În egală măsură și deloc mai puțin sau mai mult. În mesajul scrisorilor este prezentată o problemă. O problemă care trebuie rezolvată. O problemă care este fundamentală. Și mi-am imaginat scrisoarea ca un turn. Probabil știți jocul acela, turnul instabil. Pui piese peste piese, peste și scopul este să iei o piesă fără să dărâme. Ce s-a întâmplat în biserici? Generațiile au trecut. Cei care s-au întors inițial, unii sunt bătrâni, alții sunt oale și ulcele. Destinatarul, comunitatea care primește acest mesaj este o comunitate tânără, o nouă generație. Dacă iei o piesă din acest turn, vei să fii foarte atent să nu o iei pe cea de jos, să nu iei fundamentul, pentru că riști să dărâm totul. Și se pare că în mesajul scrisorilor este prezentată o problemă fundamentală, care poate dărâma totul și orice ai fi făcut, orice merit ai fi avut. Acea problemă este esențială. De aceea Mântuitorul validează meritele ca să atragă atenția că ce este fundamental în momentul de față lipsește sau este în risc să lipsească. O altă temă a scrisorului este venirea iminentă a Mântuitorului. De ce spune lucrurile acestea Mântuitorul? Doar ca să avertizeze, schimbați-vă, încercați să fiți mai buni? Nu. Ci urmează să fie un moment istoric. Eu voi veni. Eu voi veni și vreau ca voi să fiți găsiți puternici, curați. Și venirea aceasta poate avea două direcții. Una, că este o venire a judecății și că Dumnezeu judecă și judecă în timpul vieții unui om, în timpul vieții unei comunități, în timpul vieții unei biserici, Dumnezeu face judecată. El nu doarme. Tocmai acest lucru îl arată că El cunoaște viața bisericii și că își dorește schimbarea ei în bine. Și poate veni o judecată asupra bisericii sau poate are în vedere chiar venirea Lui. Dar venirea Lui nu este lipsită de răsplată. El nu vine oricum. Și ce am observat, cel puțin pentru mine, din mesajul scrisorilor, este că tonul este unul pozitiv. Eu am o răsplată cu mine, spune Mântuitorul. Eu vin să aduc o răsplată și vreau să o dau tuturor. De aceea mă preocupă schimbarea voastră. Și totodată, avertismentul. Dacă nu te schimbi, nu ai parte de răsplată, dar poate fi mai rău decât atât. Cam acesta ar fi tabloul general al structurii scrisorilor pe care o să le studiem în secțiunea următoare. Scrisoarea către Efes. Prima dintre scrisori, prima dintre biserici care este chemată să ia aminte și în 7 versete Este un text atât de condensat, încât ar trebui din nou să reluăm călătoria lui Pavel, să reluăm istoria, ca să putem înțelege ce s-a întâmplat în această biserică, de ce acum vine această scrisoare și care sunt vremurile în care ea se găsește în prezent. În primul rând, Iisus se adresează bisericii cu caracteristica celui care ține 7 stele și umblă printre sfeșnice. Cel care cunoaște realitatea bisericilor de pe pământ și realitatea lor spirituală. Cu alte cuvinte, biserica din Efes trebuie să ia aminte că cel care le vorbește știe totul în deamănuntul, și în ceruri, și pe pământ. Și de două ori, Iisus menționează. Ce menționează? Știu, cunosc faptele, osteneala, răbdarea, știu că nu-i suferi pe cei răi. Și una din problemele specifice bisericii era învățătura mincinoasă, învățătura profeților mincinoși. Și Mântuitorul vine să motiveze biserica să lupte în continuare pe acest fundament, pentru că le validează efortul, răbdarea, osteneala, sunt bune. Și mai mult decât atât, știu că aveți în continuare răbdare. Cu alte cuvinte, biserica pe care o găsește Mântuitorul este într-o continuă luptă, dar se întâmplă ceva. Se întâmplă că în biserică lipsește cheia. Ți-ai pierdut dragostea din tâi. Ce este dragostea din tâi? Cum a fost dragostea din tâi? Și pentru aceasta Mântuitorul propune o soluție. Soluție care în cele din urmă aduce răsplată. Haideți să intrăm puțin în contextul istoric. Despre Efes s-a mai vorbit. Nici nu vreau să stau foarte mult pe descrierea contextului istoric din Efes. Dar câteva lucruri. Era un oraș independent la vremea aceea când Ioan scria scrisorile și mult înaintea lui. Un oraș care, obținându-și independența, practic devine loial Romei și se supune Romei. Și Efesul, în vremea aceea, era una din metropola Asiei, era cel mai dezvoltat oraș economic, cultural. Și, mai mult decât atât, punct central religios din Asia Mică. A șaptea minune a lumii, cum este denumit templul Dianei, și dacă citim Faptele Apostolilor, vedem realitatea de acolo, Duhul care era în cetatea aceasta, oamenii, vremurile acelea erau atât de superstițioși încât o amuletă, o mărgea, dacă era atinsă de Diana, îți aducea fericire, fertilitate, totul era bine. De aceea și răscoala pe care o menționează Pavel cu acel Dimitrie ne arată tensiunea momentului. Din punct de vedere religios, Efesul era dirijorul Asiei Mici. El dădea tonul. Efesul se afla pe drumul Romei și guvernatorul roman și-a făcut capitala acolo. Totul se învârtea în jurul Efesului. Era bijuteria Asiei Mici. Din acest punct de vedere, ce s-a întâmplat cu biserica din Efes, modul în care s-a născut, trebuie să reținem că a fost cu adevărat o minune. Un teren atât de arid, atât de pustit, îmbibat de ocultism și de hedonism și de stima de sine că ești cel mai bogat, cel mai frumos din zonă, și totuși acolo s-a întâmplat un cutremur, un adevărat cutremur. De aceea Efesul devine în zona respectivă vârful de lance a evangelizării lui Pavel. Pentru că în Efes se naște un nou epicentru. Școala cristică. Din Efes se dezvolt celelalte biserici din Asia Mică, care sunt menționate și în pasajul de astăzi. Efesul, întemeiat de Pavel în cea de-a treia călătorie, unde a stat aproximativ 3 ani de zile, și în Fapte 19, așa de frumos se vorbește, iudeii, grecii, toți au auzit de Evanghelie, Asia Mică, toată Asia știa de Hristos. Și faptele acestor oameni care s-au întors, cine poate să mai facă lucrul ăsta astăzi? Vrăjitori care își arunce cărțile în piața publică, să-și renege tot trecutul și să spună am fost în negura negurilor și vreau acum să trăiesc în lumină. Așa ceva, doar puterea Evangheliei putea să facă. De aceea ce s-a întâmplat în Efes a fost cu adevărat un tsunami spiritual. O biserică care s-a dedicat studiului Scripturii, care a cunoscut îndeamănuntul cele mai delicate probleme ale Scripturii, astfel încât să poți să ai un discernământ cristic, încât să poți să-i spui unui om, tu nu ești dintre noi. Deși el îți vorbește despre Hristos, deși el vine la părtășie cu tine, tu să reușești să evaluezi acel om și să-i spui, tu nu ești dintre noi pentru că ai o învățătură strâmbă. Cea mai mare problemă care a intrat în biserica timpului, ne aflăm cam la 40 de ani de la înființarea bisericii, în momentul în care această scrisoare ajunge. În acest timp, avertismentul lui Pavel din Fapte și din scrisoarea către Efeseni este la ordinea zilei. S-a împlinit. Lupii aceia despre care vorbește Pavel sunt acum prezenți aici. Și învățătura strâmbă, ereziile și un lucru este amintit în scrisoare. În mod evident, Mântuitorul punctează problema sau, ai spune-o, pericolul care există în biserică, pentru care putem să deducem că astăzi dragostea din tâi nu mai operează. Învățătura nicolaiților sau toate derivatele din gnosticism, din anularea identității umane a lui Iisus Hristos, de fapt asta era învățătura mincinoasă. Nu dezbat cine erau acești nicolaiți, sunt tradiții și tradiții. Cert este că era o sectă eretică, care s-a născut în mijlocul bisericii, care a preluat din tot discursul lui Pavel și din Evanghelie doar anumite lucruri, și dacă ne referim doar un lucru pe care l-a spus Pavel, omorâți mădularele voastre ca să fiți sfinți pentru Domnul, ca să vă ia acest lucru și încearcă să rămâi doar la cuvântul omorât. Deja poți să-ți faci scenarii. Să-mi tai o mână, să-mi tai un picior. Învățătura aceasta care a intrat în biserică relata următoarele lucruri. Iisus n-a fost om cu adevărat. Iisus a fost o vedenie, a fost o nălucă, o imagine. De aici și cuvântul grecesc, docheto, sau nu mai știu cum se numește exact, trimite la iluzioniști. Asta fac iluzioniștii. Îți arată ceva, dar de fapt nu este. Și acest Iisus care a venit într-o formă umană, care de fapt nu este om, a venit să rezolve problema mântuirii sufletului. Deci trupul nu intră la pachet cu sufletul. Separând aceste lucruri, sufletul și trupul, deja ai o învățătură strâmbă. Deja ai anulat umanitatea lui Hristos, deja ai făcut un circ din ceea ce înseamnă suferințele lui Hristos, pentru că dacă Hristos n-a fost trup, nici n-a murit în trup. Și această învățătură a alterat mintea noii generații într-un context de mare tensiune, pentru că ne aflăm într-un moment în care evreii nu mai erau primiți bine și, practic, Efesul, pe prigoana evreilor se naște. Efesul devine, în momentul nașterii lui, Ierusalimul neamurilor. Și de aceasta mi se pare foarte important ce relatează Mântuitorul aici. Vârful de lance al neamurilor, școala din Efes, primește cea mai grea lovitură prin învățăturile eretice. De aici, multiplicați-le în toată lumea și ai distrus Evanghelia. Preocuparea Mântuitorului este să vindece această biserică repede, pentru că a pierdut esența. Dacă ai pierdut esența, toate celelalte nu mai au importanță. Părăsirea dragostei din tâi, acest lucru mă deranjează, spune Mântuitorul. Ai făcut de toate. Ai reușit să ai o școală a discernământului. Văd că te preocupă înaintarea Evangheliei. Văd că ai foarte clar reguli Știi cine trebuie să stea în biserică, știi cine nu trebuie să stea în biserică. Ai luptat împotriva acestor eretici pe care și eu îi urăsc și vreau să vă spun, când îți spune profesorul, ai făcut un lucru care mie îmi place, e maxim. Nu trebuie nici 10, e maxim. Iar Mântuitorul este aproape de inima lor, iată, ai făcut un lucru pe care și eu l-aș fi făcut în locul tău, extraordinar. Să primești o confirmare din partea Mântuitorului este înălțător. Cu toate acestea, toate rezultatele pe care le ai astăzi pot fi ușor șterse și risipite. Care este consecința? Ce riscă Efesul dacă nu se întoarce la dragostea de întâi, spune Mântuitorul? Pierderea sfeșnicului. Ce este sfeșnicul? Care este rolul lui? Care era rolul bisericii? Decât acela să arate către Hristos. Nimic altceva. Cumva faptele sunt secundare. Ele derivă din această lumină care o arăți către Hristos. Nu ai lumina către Hristos, ți-ai pierdut mandatul. Iar riscul cel mai mare pe care îl are Efesul acum este să-și piardă mandatul de biserică. Exact ceea ce a pierdut poporul evreu, mandatul preoției. Poate pierde biserica. Iar Eclesia înseamnă adunare, la olaltă, ieșit din ceva într-o altă lumină. Ori dacă ți-ai pierdut mandatul, ești înapoi în lume. Și luarea sfeșnicului, practic înseamnă luarea mandatului. Efesul nu mai avea să lumineze în lume. Soluția. Întoarce-te la dragostea dintâi. Da, așa am citit și eu. Întoarce-te la faptele dragostei dintâi. Pentru că cea mai mare întrebare de astăzi este ce sunt faptele dragostei dintâi? La ce să mă întorc? Întotdeauna întâiul rămâne întâi, doiul rămâne doi și treiul rămâne trei. Niciodată nu poți să-l perpetuezi pe întâi. Dar iată cum se poți întoarce la faptele de întâi, spune Mântuitorul. Adă-ți aminte. Și acest lucru m-a pus pe gânduri. Cum să-mi aduc aminte ceva ce am uitat? Puterea Duhului Sfânt avea să operezi într-o biserică care încă avea discernământul cristic, încă se lupta pe tărâmul lui Hristos și acest lucru îi dădea puterea de introspecție, să înțeleagă unde s-a rupt firul, unde s-a rupt macazul, astfel încât faptele de întâi să dispară. Aducerea minte nu este unică, trebuie însoțită cu regretul, trebuie însoțită cu pocăința, cu acea părere de rău. Când m-am întors la Dumnezeu, n-am descoperit o altă lume și nici clădirile nu erau altfel. Ci primul lucru care s-a născut în inima mea a fost părerea de rău. Numai așa am putut să iubesc pe oameni și să mă iubesc pe mine în primul rând, pentru că eram cel mai mare dușman al meu. Regretul își are rolul lui în întoarcere, pentru că te așează în matca potrivită. Poți să ai toate lucrurile. Dacă nu-ți vezi greșeala, nu poți să faci schimbarea. Iar regretul te ajută. Nu e doar o stare emoțională, nu la aceasta se referă, cred că, Mântuitorul. Este o stare conștientă a unor lucruri pierdute sau anulate. Și întoarcerea sau răsucirea. Nu-i de ajuns că regreți, poți să rămâi în regret și să fii toată viața un deprimat. Să spui, nu mai este cale de întoarcere. Asta este, am pierdut. Ci este un efort. Iar ce le cere Hristos acum, această întoarcere, este o dovadă în continuare de credință și mai mare decât faptele pe care le-au avut în prezent. Aceste lucruri menționate în scrisoare sunt de o importanță covârșitoare pentru biserică. Fără această dragoste din tâi, biserica aceasta, muribundă sau nu, riscă să iasă din istorie. Răsplata e simplă. Își păstrează mandatul, sfeșnicul nu va fi luat, dar va primi ceva ce Adam și Eva au pierdut. Părinții noștri, Adam și Eva, au făcut calea pe dos. Au mâncat mai întâi din pomul cunoașterii și apoi din pomul vieții. Cred că Dumnezeu ar fi vrut invers. Și nu văd interzicerea de a mânca din pomul vieții. Dar seducția răului de a te apropia de cunoaștere. O văd și în Efes. Cunoașterea te poate îmbăta. Ai impresia că știi, ai impresia că stăpânești, ai impresia că toate lucrurile sunt la locul lor. Dar de fapt îți lipsește esența. Și în Fapte, acolo este un verset în care Pavel spune: am aflat despre credința voastră și am mai aflat un lucru, despre dragostea voastră pentru toți sfinții. Această dragoste din tâi te ajută să realizezi aceste fapte ale credinței, ale faptele dragostei din tâi, și anume să vezi în fiecare credincios bijuteria lui Hristos. Cred că, dintr-un punct de vedere, biserica de Efes, persecutată, în risc de a fi pierdută în istorie, are șansa unică ca acum să schimbe macazul. Îi lipsește un lucru, dragostea din tâi. Ce sunt faptele dragostei din tâi? Cum putem să ne apropiem de ele, să le regăsim, să le renaștem în sufletul nostru? Numai Dumnezeu ne poate ajuta și sper că această zi, acest debut al călătoriei prin cele 7 biserici, să nască din noi acea răsucire care să aducă la lumină faptele dragostei din tâi între noi. Amin.